Dobar dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Ešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Evropska komisija od Srbije traži odlučne mere zbog porasta broja lažnih azilanata. U posljednjih 48 sati nije bilo ilegalnih prelazaka, tvrde nadležni. Vlada nije finansirala angažman Tonija Blera, kaže Zorana Mihajlović. Zabranjeno za subotu najavljeno postrojavanje stranačke vojske proustaške partije u centru Zagreba. Kerry i Dačić u Vašingtonu razgovaraju o ukrajinskoj krizi i ulozi OEPS-a. Mohamed Envazi iz Londona krije se pod maskom Džihad i Džona, objavio BBC. Sutra promjenjivo oblačno, temperatura od 4 do 12 stepeni. U narednih pola sata poslušajte. I dalje je dominantna netransparentnost vlasničke strukture medija, pokazuje izveštaj Vladinog savjeta za borbu protiv korupcije o vlasničkoj strukturi i kontroli medija, koji će biti objavljen na sajtu savjeta u 15 sati. Miroslava Milenović iz Savjeta za borbu protiv korupcije i finansijska forenzičarka.
Spomenuli smo i osvrnuli smo se i na dva fenomena, na fenomen tabloidizacije, cenzure i autocenzure.
Priprema terena za gradnju Beograda na vodi traje uprkos protestima građana i zamerkama stručnjaka. Razgovarali smo sa starosedeocima koji nemaju druge nego da se pripremaju za selidbu.
Ja sam ovde sina od 68 godina. Nisam protiv grada, nisam protiv da se uradi. Sve se ne zasniva samo sine na meni. Ja ne tražim da se nauči, ali ja tražim svoja prava.
Fudbaler Žarko Udovičić govori o tome kako je otišao iz Novog Pazara nakon što su mu navijači na glavu prislonili repetirani pištolj, sve zbog promašenog penala.
Kad su mi prišli, prvo pitanje je bilo da li si namjerno promašio penal, da li si u dogovoru sa nekim iz uprave to uradio. Kad ti neko uperi pištolj u tebe i repetira, ne paziš ni na okolinu, jednostavno samo misliš na sebe i na nešto, to mogla se desiti.
Pre najavljenog vesti, Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Građani Srbije i dalje prednjače. Po broju tražilaca azila u zapadnoj Evropi neophodno je preduzeti niz mera da se to zaustavi, navodi se u najnovijem izveštaju Evropske komisije. Udeo državljana Srbije koji traže azil iznosi 42% svih azilanata sa zapadnog Balkana, a slede Makedonija, Bosna i Hercegovina, Albanija i Crna Gora. Predsjednica Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Marija Obradović rekla je da je MUP izvestio o značajnom smanjenju broja ilegalnih prelazaka granica.
U posljednjih 48 sati nije zabeležen ni jedan ilegalni prelazak, a reći ću vam da u prvoj polovini februara se dešavalo oko 150, prečeno je oko 150 ilegalnih prelazaka granice.
Država Srbija iz budžeta nije finansirala angažman bivšeg britanskog premijera Tonija Blera, koji je u Beogradu održao predavanje ministrima, niti je to bio tajni sastanak, izjavila je potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović.
Mi smo razgovarali o iskustvima, mi smo razmenili iskustva. Da li to znači da svaka razmena iskustava sa bilo kojim predsjednikom, premijerom se plaća? Izvinite, ja sam razgovarala sa velikim brojem i predsjednika i premijera i ministara, pa nikad nikom nisam platila za iskustvo o tome kako je prolazio kroz određene reforme. Ja ne mogu da vam dam taj odgovor, ja to ne znam. Ukoliko treba, naravno, odgovor ćemo svakako potražiti i naći, nikakav problem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatski ministar policije Ranko Ostojić zabranio je proustaškoj autohtonoj Hrvatskoj stranci prava najavljeno postrojavanje stranačke vojske na Trgu Bana Jelačića zakazano za subotu, saopštio je hrvatski MUP. Lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću produžen je pritvor za još dva mjeseca. Ivanoviću se pred sudom u Severnoj Mitrovici sudi po optužnici za ratne zločine nad civilnim stanovništvom, za što je zaprećena kazna do 5 godina. Federalni apelacioni sud u Sjedinjenim Državama odlučio je da Almaz Nezirović može biti izručen Bosni i Hercegovini, gde je optužen za ratne zločine nad srpskim civilima. Nezirović, koji živi u američkoj državi Virginija, optužen je da je kao čuvar u logoru Rabić tokom rata 92. mučio, prebijao i ponižavao nenaoružane srpske civile. 26 mladih ljudi od početka godine zbrinuto na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu zbog korištenja droge, biljni tamjan, izjavio je Miodrag Jovanović iz Nacionalnog centra za kontrolu trovanja u toj ustanovi.
U proseku od 20 godina starosti, najmlađi nam je bio 15, koji su morali da budu zbrinuti. Radilo se o ozbiljnim predoziranjima sa simptomima konfuznosti, duboke pospanosti.
Jovanović je rekao da biljni tamjan predstavlja veštačku supstancu čije dejstvo slično marihuani.
Slušate radio Slobodna Evropa.
BBC je objavio da se Mohamed Envazi iz Londona krije pod maskom Džihadi Džona, koji na nekoliko video zapisa koje je objavila militantna islamistička država pogubljuje otete ljude. Prethodno je Washington Post pisao da se radi o Envazi u mladiću koji je odrastao u zapadnom delu Londona. Ministri spoljnih poslova Sjedinjenih Država i Srbije John Kerry i Ivica Dačić kao predsjedavajući OEBS-a sastaće se danas u Washingtonu. Dvojica diplomata razgovaraće dan posle Kerryjeve izjave da se Srbija uz mnoge države Evrope nalazi na liniji vatre odnosa Vašingtona i Moskve. Prethodno Dačić je razgovarao sa Dejnom Rorebejkerom, predsjedavajućem Kongresnog podkomiteta za Evropu, Evroaziju i nove izazove. Američki državni sekretar John Kerry optužio ruskog predsjednika Vladimira Putina da destabilizuje Ukrajinu tako što otima zemlju, upozorivši Moskvu da proruske snage nisu ispunile uslove prekida vatre.
There have been many violations of the Minsk ceasefire since then.
Bilo je mnogo kršenja sporazuma o prekidu vatre postignutog u Minsku. Naši naredni potezi su utvrđivanje da li se udaljavamo od primjene sporazuma ili ima nekih održivih pomaka. Ukoliko nema, to bi značilo mnogo zahtevniju reakciju od pooštravanja sankcija do odluka koje bi predsjednik Barack Obama mogao da donese ili ne.
Inače, na istoku Ukrajine prvi put u posljednjih 10 dana, uprkos kršenju primirja, nije bilo žrtava. Tri najveća proizvođača cigareta u Sjedinjenim Državama su prihvatila da plate 100 miliona dolara sudskog poravnanja po tužbi pušača koje kažu da su se razboleli i onih čiji su rođaci, kako tvrde, preminuli od posljedica pušenja. Poravnanjem treba da se namiri više od 400 tužbi na Floridi posle nekoliko godina pravnih postupaka, navodi se u saopštenju advokata tužitelja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I dalje je dominantna netransparentnost vlasničke strukture medija, pokazao je izveštaj Vladinog savjeta za borbu protiv korupcije o vlasničkoj strukturi i kontroli medija u Srbiji. Izveštaj za period od 2011. do 2014. bit će objavljen na sajtu savjeta u 15 sati, a nedeljnik NIN prenosi da se u izveštaju navodi da su među vlasnicima medija otvoreno ili preko članova porodice, političari Bratislav Gašić, Dušan Bajatović, Nebojša Stefanović, kao i biznismeni Milan Beko, Stanko Subotić, Predrag Ranković Peconi. Prema tom izvoru, savjet je naveo da je televizija Pink Željka Mitrovića dobijala poreske olakšice, a televizija MOS Dušana Bajatovića subvencije iz vojvođanskog budžeta. Miroslava Milenović iz Savjeta za borbu protiv korupcije i finansijska forenzičarka za naš program kaže da nema ničeg toliko različitog u odnosu na izveštaj iz 2011. i da se modaliteti koji su tada prepoznati prepoznaju i sada.
Da i dalje dominantna netransparentnost vlasničke strukture, da je pitanje privatizacije državnih medija se postavlja kao veliko pitanje. Rok jeste 1. juli 2015. godine, ali savjet je skrenuo pažnju da mora da se povede računa i o poreklu novca i o onima koji će biti budući vlasnici tih medija. Također skrenuli smo pažnju na vidove finansiranja kao vid određene kontrole koju politička elita sprovodi nad medijima, i tu smo analizirali neka direktna davanja iz budžeta, subvencije. Zatim smo pričali o raznim otpisima potraživanja prema emiterima od strane regulatornih agencija, a i od strane poreske uprave. Spomenuli smo i osvrnuli smo se i na dva fenomena, na fenomen tabloidizacije, cenzure i autocenzure.
Ako više od polovine analiziranih medija nema jasno vidljivog vlasnika, da li onda možemo uopšte da znamo čijem su uticaju ti mediji podložni?
Možemo prvenstveno, znate kako, ne možemo reći da li su podložni osobi X, Y ili Z, ne možemo ih nazvati, ali možemo da vidimo da se radi zapravo o sprezi političkog uticaja i ekonomskog kapitala, da tako kažem, kapitala koji utiče preko finansiranja. Zasigurno o kome se radi, o kojim ljudima se radi i ko stoji iza kojih medija, nažalost to nije moguće da se utvrdi na ovaj način. Izmenom ovih medijskih zakona, ja mogu samo da kažem da se nadam da će se to upristojiti i doveti u red. Ja moram da skrenem pažnju da mi imamo situaciju gde imamo, mi smo to nazvali kvazi transparentnu vlasničku strukturu, gde vi zapravo vidite da je neko fizičko lice XY vlasnik određenog medija, znači nemate offshore kompaniju ili neko prikriveno vlasništvo, ali zapravo percepcija i ono što se priča u javnosti i ono što se priča u toj medijskoj kući je da je zapravo neka druga osoba vlasnik.
Može li se utvrditi koji pojedinac ima najveće vlasništvo u medijima?
Teško, jako teško.
Godinama se govori da su među vlasnicima medija pojedini biznismeni, da tu na neki način imaju uticaj i političari. Šta je ovaj vaš izveštaj pokazao po tom pitanju?
Potvrdio je to, potvrdio je.
Da li možemo da govorimo o konkretnim imenima?
Pa ja ne bih govorila o konkretnim imenima. Savet na svom sajtu objavljuje izveštaj, prema tome ja bih pružila priliku svima da pročitaju sve ono što ih interesuje, jer je stvarno nemoguće medijsku sliku Srbije predstaviti u tri rečenice.
Predali ste izveštaj vladi pre 5 dana. Da li ste dobili neki odgovor?
U petak je predat izveštaj vladi i resornom ministarstvu. Mi smo juče imali sastanak sa ministrom nadležnim za poslove kulture i informisanja i državnim sekretarom.
Miroslav Milenović kaže da treba biti pošten i reći da je avgusta 2014. donet set medijskih zakona i da savet nije analizirao efekte tih zakona jer je primjena počela u januaru ove godine. Zakoni i zakonska akta jesu dobra, kaže ona, ali da je rano da se govori da li će doneti ono što je potrebno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izjava američkog državnog sekretara Johna Kerrya da se i Balkan našao na liniji vatre između Rusije i Sjedinjenih Država nagoveštava delimično aktivniju ulogu Vašingtona u ovom regionu, rekao je za naš program britanski publicista Tim Judah.
Smatram da je to veoma značajna izjava imajući u vidu da su SAD, kada je reč o njihovim spoljnopolitičkim prioritetima, prilično odsutne sa Balkana u posljednjih nekoliko godina iz očiglednih razloga. Najpre Angela Merkel nedavno izjavila da Rusija širi uticaj na Balkan. To znači da su i evropski i američki zvaničnici veoma ozbiljno shvatili pretnje od uplitanja Rusije u ovom regionu.
Russian meddling in this region.
Ruska provladina televizija na engleskom jeziku Russia Today je pre neki dan kritikovala vladu Aleksandra Vučića zbog angažovanja firme Tonija Blaira kao konsultanta. Međutim, procenjuje se da iza tog napada stoje mnogo dublji razlozi, pre svega procena Kremlja da se srpska vlada previše okreće zapadu.
Sagovornici u tom priluku u Russia Today u kome su napali vladu Srbije skloni su teorijama zavere. Međutim, očito su iskorišćeni da kažu ono što Kremlj misli. Tačnije da je veoma ljut na gospodina Vučića. Balkan nije visoko na listi američkih spoljnopolitičkih prioriteta kao što je bio tokom 90-ih. Da li Kerryjeva izjava nagoveštava delimično obnavljanje interesa Vašingtona za ovo područje?
Da, to nagoveštava delimično aktivni ulogu Vašingtona u ovoj regiji, ali ne zato što Evropska unija nije u stanju da izađe na kraj sa teškoćama na Balkanu, već zato što se, kako izjavio Kerry, našao na liniji vatre između Rusije i SAD. Naravno, vidjet ćemo u narednih nekoliko mjeseci da li će izjavu američkog državnog sekretara pratiti konkretni potezi u smislu dodatnog angažmana na prostoru bivše Jugoslavije.
Kaže Tim Judah za naš program. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov napao američkog državnog sekretara Johna Kerrya i ostale zapadne zvaničnike zbog pretnji da će Moskvi biti uvedene nove sankcije ako ne promeni ponašanje prema Ukrajini, beleži Biljana Jovićević.
Na preskonferenciji u Moskvi Sergej Lavrov je prijetnju novim sankcijama ovako prokomentarisao.
Oni žele stvoriti histeriju i odvući pažnju sa nužnosti primjene sporazuma iz Minska.
Oštra reakcija ruskog ministra uslijedila je nakon što je John Kerry pred američkim senatorima juče konstatovao da se ni Rusija ni snage koje oni podržavaju nisu ni primakle ispunjavanju svojih obaveza prema posljednjem sporazumu iz Minska. Lavrov je rekao da ovakve primjedbe pokazuju zapravo nedostatak želje kod Sjedinjenih Država i Evropske unije da se primjeni dogovor iz Minska. Zapadni zvaničnici pak kažu da Moskva i separatisti koje podržavaju, a koje drže dijelove istočne Ukrajine, odbijaju da primijene sporazum o prekidu vatre. Na to ruski šef diplomatije kaže:
svi pozivi da se kritikuju pobunjenici, Rusija ili bilo ko drugi zbog kršenja vatre imaju samo jedan cilj, da se ne dozvoli prelazak na političko rješenje krize, prelazak na dijalog između Kijeva i istoka Ukrajine, ravnopravan dijalog čiji su cilj ustavne reforme, uz punu podršku i međunarodno priznanje prava građana u ovim ukrajinskim regionima. Žitelji
etih regionov Ukrajine. Američki državni sekretar John Kerry juče eksplicitno optužio Vladimira Putina za destabilizaciju Ukrajine kroz otimanje zemlje, dodajući da su pripremili novu rundu potencijalnih sankcija koje će zavisiti od toga što će se dešavati sa prekidom vatre u narednih nekoliko dana. Cilj sankcija je dalje slabljenje ruske ekonomije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Europska komisija od Srbije traži odlučne mere zbog porasta broja lažnih azilanata. U posljednjih 48 sati nije bilo ilegalnih prelazaka, tvrde nadležni. Zabranjeno za subotu najavljeno postrojavanje stranačke vojske proustaške partije u centru Zagreba. Mohamed Envazi iz Londona krije se pod maskom Džihadi Džona, objavio BBC. Sutra promjenjivo oblačno, temperatura od 4 do 12 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Interpolova poternica za Momirom Stojanovićem, poslanikom naprednjaka u Skupštini Srbije, raspisana je na osnovu naloga za hapšenje koje je izdao međunarodni tužilac Euleksa, saznaje Radio Slobodna Evropa. Stojanović je predmet višegodišnje istrage koja je u toku i traži se kao sumnjičeni. Naloženo je hapšenje ukupno 17 osoba zbog ratnih zločina protiv civilnog stanovništva. Stojanović je od 96. do 99. godine bio načelnik za bezbednost Prištinskog korpusa Vojske Jugoslavije. Nataša Kandić, koordinatorka Rekoma i osnivačica Fonda za humanitarno pravo, govoreći o sopstvenim saznanjima, upućuje na haško svedočenje Nika Peraja na suđenju Slobodanu Miloševiću o zločinima koji su se u aprilu 1990. događali u području Đakovice, preciznije o operaciji Meja u dolini Caragoj.
2003. godine Nipera je svedočio o tome da je u vreme kada su izvršeni veliki masovni zločini u Đakovici, da je neposredni povod bio za to ubistvo policajca Milutina Praščevića i da je on razgovarao sa Momirom Stojanovićem i da mu je on rekao da se sprema velika odmazda, ubistvo 100 i više ljudi zbog ubistva Praščevića, a onda je pred sudom svedočio i o tome da je bio sastanak visokih predstavnika vojske i naravno odeljenja za vojnu bezbednost o tome šta preduzeti u dolini Caragoj i da je jedna od akcija bilo etničko čišćenje sela u blizini državne granice Albanije i otuda oni počinjeni zločini kao što je u selu Meja 27. aprila kada je zadržan 250 muškaraca čiji su posmrtni ostaci nađeni u masovnoj grobnici u Batajnici. To je Nik Peraj tvrdio na suđenju 2003. godine i u to vreme je Vojnom savetu odbrane kojim je predsedavao Svetozar Marović, u to vreme je bila zajednica Srbije i Crne Gore, zahtev da se preispitaju ti navodi kako bi se raščistilo na jednom pravnom, a ne političkom nivou. Šta je istina u tim navodima da je Momir Stojanović, koji se u to vreme postoji visoki funkcioner vojno-obaveštajne agencije, šta je od tih naloga izneti javno u sudskoj dvorani u Hagu, šta je istinito, a šta je samo navođenje bivšeg oficira Vojske Jugoslavije. Svetozar Marović je u to vreme obećao da će predmet Momir Stojanović biti na dnevnom redu Vojnog saveta odbrane, ali nikada se posle toga nije videlo da li je bilo razmatranje tog slučaja, koji je rezultat tog razmatranja i na koji način je razmatran.
Kaže Nataša Kandić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Raščišćavanje Sava Male i priprema terena za gradnju Beograda na vodi nastavljaju se uprkos protestima i apelima građana i zamerkama stručne javnosti kako na sam projekat, tako i na procedure koje ga prate. Ognjen Zorić prošetao je ovom četvrti sa jednom arhitekticom i jednim ekonomistom i usput razgovarao sa starosteljacima koji nemaju druge nego da se pripremaju za selidbu.
Rekli su da nas ruše u septembru. i da prihvatimo šta nam god budu davali u zamenu. A zamenu dobijamo samo poslovni prostor koji moramo da plaćamo. Ne mogu tu ništa. Mi sad čekamo, ne znamo više šta čekamo.
Priča nam Bojan Bjelobaba, vlasnik autoservisa u četvrti Savamala. Porodični biznis star je nekoliko decenija i od prvog dana je na tom mestu.
Ja sam se ovde rodio, znači bukvalno ga volim više od sebe.
Izgradnja projekta Beograd na vodi predviđa rušenje čitave Savamale, u kojoj je, uz autoservis našeg sagovornika, i mnoštvo drugih poslovnih i stambenih objekata. Ulazimo u restoran Savski ekspres i on će uskoro biti srušen.
Mislim da će mnogi zažaliti što ga više nema, s obzirom da ovaj objekat postoji preko 15 godina i više. Znači, tradicija restorana je duga. Šta će biti dalje, to ne znamo.
Rekla nam je radnica Savskog ekspresa. Iza ovog restorana je stajalište Laste. Kroz veliku autobusku stanicu dnevno prođu na desetine autobusa i na stotine ljudi.
Izmeštanje ovakvih stvari zarad stavljanja privatne marine je ozbiljan problem. Ne mislim da se rešava premeštanjem na Novi Beograd, a još manje više decenijskim problemom izgradnje prokopa.
Kaže nam Iva Čukić, arhitekta i članica inicijative Ne davimo Beograd, sa kojom smo prošetali Savamalom. Nastavljamo šetnju. Nakon starog železničkog mosta, na mestu na kome su nekada bili kuće, sada su šut i poneki bager. U jednoj kući majstori čekićem ruše zid.
Ja sam ovde sina od 68. godine.
Naša sagovornica jedna je od nekoliko ljudi čije kuće još uvek nisu srušene. Nezadovoljna je ponudom koju je dobila od grada.
Nisam protiv grada. Nisam protiv da se uradi. Svet se ne zasniva samo sine na meni. Ja ne tražim da se nauči, ali ja tražim svoja prava.
Raščišćavanje terena za gradnju Beograda na vodi ipak se nastavlja, uprkos protestima i zamerkama i građana i stručne javnosti.
Problem sa ovim projektom jeste procedure koje su kršene i način na koji je on nekako nametnut kao projekat od nacionalnog značaja. Isto tako, potpuno netransparentni procesi i isključivanje građana i struke iz procesa donošenja odluka, što je jako važno i što predstavlja neki princip demokratije.
Rekla nam je Iva Čukić. Da bi proverili sumnje da je prilikom izrade prostornog plana prekršena procedura, organizacija Transparentnost Srbija je tražila uvid u plan za izgradnju Beograda na vodi. Nakon što su, kako navode, dobili samo deo odgovora, saopštili su da sve ukazuje da nije dopušteno da se u javnosti pojavi i jedan dokument koji bi ukazao na kršenje procedure pri izradi prostornog plana za ovaj projekat. Na pitanje može li da prokomentariše navode Transparentnosti da se dokumenta kriju, gradonačelnik Beograda Siniša Mali je u utorak na otvaranju sajma turizma kratko odgovorio.
Mogu naravno, ali nemojte sada, ajmo se koncentrišemo na ove konferencije, dakle tema je sajam turizma.
Do zaključenja ovog teksta drugi odgovor nije dobijen. Profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Goran Milićević ukazuje da su ovde procedure izvrnute na opačke.
To se kreće od nekakve vizije da šta to nama treba strateških odluka, pa se onda ide postupno posle javne rasprave se dođe do toga šta nam treba, onda se gleda kako to da se realizuje. Pa kada se gleda kako se realizuje, recimo napiše se neka konkurs međunarodno za arhitektonsko rešenje, odnosno urbanističko, i onda eventualno neki tender za investitore potencijalno. A ovde imamo investitora, daj sad da sve ovo da smandrljamo nekako i to se bukvalno smandrljava.
Izgradnja Beograda na vodi bi, prema rečima nadležnih, trebalo da krene ovog proleća. Do sada je izgrađena samo Sava Nova, objekat najavljivan kao promotivni štand. Ima šank, barske stolove i stolice, ali kažu, ipak nije kafić. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušaoci Radija Slobodna Evropa odgovorili su na pitanje da li mislite da je izgradnja Beograda na vodi dobar potez vlasti?
Kakav Beograd na vodi? Mislim, gde se to radi? Gde su ti radnici, mašine i sve ostalo? O čemu vi to?
Kaže Dantes.
Ako ima pameti, razuma i časti, nećemo izgraditi.
Poručio je Milašin.
Da li ćemo doživeti u realnosti?
Zapitala se Jovanka Budimir Mujđa. Pratite nas, komentarišite i čitajte na Twitteru, Facebooku i stranici slobodnaevropa.org.
Bivši radnici iz Subotičkog Severa protestovali su ispred kuće kolege Živka Strajina kako bi sprečili sudske izvršitelje u plenidbi njegove imovine zbog troškova posle spora koji je izgubio Severu u kompaniji u kojoj je radio. Iz Subotice, Vesela Valoš.
Veliki broj tih radnika su u teškom materijalnom položaju i ne mogu platiti sudske troškove, te je jasno da je u ovoj državi pravda za obične građane nedostupna, kaže Vanja Drugojlović, predsednik Solidarnosti.
Živko Strajin je jedan od takvih slučajeva. Čovjek koji nema jedno oko, koji na drugo jedva i vidi, ne može da dobije nigde posao, nema para da to plati.
Izvršitelji se nisu pojavili jer im je navodno dojavljeno da se priprema protest, ali Strajin ih svakako očekuje narednih dana. U najavi plenidbe inače stoji da mu se ima oduzeti pokretna imovina u vrednosti od oko 70.000 dinara.
Pa evo šta me je snašlo po stare dane. 59 godina imam, 32 godine radnog staža. 30. juna sam dobio otkaz 2005. A sva potraživanja koja imate od poslodavca morate da tražite u roku od 3 godine. Sam u roku i tužio ih što su mi skidali 60 meseci od plate. To je 300.000 dinara.
Udruženje Solidarnost koje prati sudski proces smatra da se radi o dilu između firmi i državnih i sudskih organa, budući da je polovina radnika u istom procesu dobila spor, dok je druga polovina osuđena na plaćanje troškova Severu. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Posle promašenog penala užičkom fudbaleru Žarku Udovičiću u Novom Pazaru, gde je igrao 6 meseci, navijači su repetirani pištolj prislonili na glavu. Da li je i ovaj slučaj slika tenzija koje tinjaju unutar srpskog društva, u prilogu Novkilić?
Utakmica je igrana za vikend, a kada je posle dva dana sa grupom fudbalera ušao u svlačionicu kluba u Novom Pazaru, sačekala ga je grupa navijača koji su upali u svlačionicu, repetirali pištolj i uz niz psovki, optužbi i pretnji prislonili pištolj na glavu Udovičiću.
U tom trenutku kad se meni to desilo, najmanje mi je bilo bitno šta se dešava oko mene, koliko je tu igrača, stvarno nisam obraćao pažnju, jer kad se dogodi ta filmska scena i kad ti neko uperi pištolj u tebe i repetira, ne paziš ni na okolinu, jednostavno samo misliš na sebe i na nešto, to je mogla se desiti. Penal je moja greška i ja ne bežim od toga, stojim iza toga. Ono što je izazvalo sumnju kod navijača i ceo incident što je izazvalo, jednog trenutka mi nije padalo na pamet da promašim namerno penal. U slačionici kad su mi prišli, prvo pitanje je bilo da li si namerno promašio penal, da li si u dogovoru sa nekim iz uprave to uradio. Odgovorio sam da ne bi bio na tom mestu da se tako nešto desilo i da sam to namerno uradio.
Udovičić, koji se nakon ovog incidenta spakovao i vratio kod roditelja u Užice, kaže neće se nikada više vratiti u Novi Pazar.
Pazar je i dan danas kažem fudbalski grad, fudbalska sredina. Meni je super bilo 6 mjeseci u Pazaru i atmosfera i rezultati i svi te podržavaju i stvarno ljudi vole fudbal. E sad naravno kao i svuda ima ljudi koji će da te kritikuju kad krene loše, ima ljudi koji će da ti pruže podršku, to je sasvim normalno. Iznenađen sam i pisanjem i zvanjem i svim tim što je ovaj događaj izazvao, ali tek sam svestan posle dva dana šta se u stvari desilo.
Novopazarci se nisu oglašavali o ovom slučaju, a predsjednik sindikata fudbalera Mirko Poledica izjavio je kako se pretnje fudbalerima svakodnevno događaju, ali do sada nije bilo pretnji pištoljem. Ja ne krivim fudbalere niti Fudbalski savez Srbije, već je država ta koja mora da zaštiti svakog pojedinca, a fudbaleri su radnici kao i svi drugi i trebalo bi da budu sigurni na radnom mestu, zaključio je Poledica. Ovaj slučaj je mnogo više od fudbala, kaže za Radio Slobodna Evropa Gorčin Stojanović, pozorišni reditelji i kolumnista.
Sve što se dešava u fudbalu je uvek slika društva u kojem taj se fudbal igra, dakle svejedno je da li reč o Engleskoj ili o Srbiji. Dakle, ono se desilo nesrećnom fudbaleru je samo eskalacija nečeg što je dvostrana priča, a to je priča o odnosu Sandžaka i ostatka Srbije. Prosto je rečeno, niti je Srbija zaista i do kraja zemlja samo svih njenih građana i kao što postoji jedno favorizovanje većinskog stanovništva, nije tako drastično kako je bilo u Miloševićevo vreme, ali nije baš ni neprimetno. Sa druge strane, postoji nešto što je u takvim uslovima otpor ljudi koji na jedan nacionalizam odgovaraju drugim nacionalizmom. Koji je stari, šta je bilo prvo, to je jako teško odgovoriti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Evropska komisija od Srbije traži odlučne mere zbog porasta broja lažnih azilanata. U posljednjih 48 sati nije bilo ilegalnih prelazaka, tvrde nadležni. Vlada nije finansirala angažman Tonija Blera, kaže Zorana Mihajlović. Zabranjeno za subotu najavljeno postrojavanje stranačke vojske proustaške partije u centru Zagreba. Mohamed Envazi iz Londona krije se pod maskom Džihadi Džona, objavio BBC. Sutra promjenjivo oblačno, temperatura od 4 do 12 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andrija Batković i Milan Nešić. Prijetan dan.